Dëgjues të nderuar, mirë se jemi, ju flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Nesër në Bruxelles takohen Hoti dhe Vučić pas diskutimeve që ekspertët e të dyja vendeve kishin për të pagjetur rigjvendosurit dhe bashkëpunimin ekonomik. Mungesa e trajnimeve njëra ndër arsyet e numrit të lartë të punonjësve shëndetësor të infektuar me koronavirus. Paqartësi dhe pasiguri janë duke pasuar zgjedhjet e 30 gushtit në Maltëzi. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nesër në Bruxelles pritet të zhvillohet takimi ndërmjet kryeministrit të Kosovës Abdulla Hoti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, që ndërkohë gjatë dy ditëve në Bruxelles është të zhvilluar takim në nivel të ekspertëve të dyja vendeve. Zyrtarët e BE-s kanë thënë se temat e diskutimit kanë qenë çështja e pagjeturve, çështja e zhvendosurve dhe bashkëpunimi ekonomik. Agustin Palokaj sjell më shumë hallësi.
Gjatë dy ditëve të fundit në Bruxelles janë zhvilluar takimet të delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë në nivel të ekspertëve, takimet të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Këto delegacione, sipas burimeve të BE-s, kanë diskutuar më së shumti për çështjet e personave të pagjetur, për të zhvendosurit dhe për bashkëpunimin ekonomik, tema këto të cilat ishin në rendite edhe në takimet e mëhershme gjatë muajve korrik dhe gusht, kur kishte rifilluar dialogu. Këto takime në nivel të ekspertëve gjatë dy ditëve të fundit kishin për qëllim që të parafrohen qëndrimet e palëve në prag të takimit të nivelit të lartë, i cili pritet të zhvillohet nesër në selinë e BE-s në Bruxelles, e në të cilin pritet të jenë të pranishëm kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Do të jetë ky takimi i tretë me radhë me ndërmjetësimin e BE-s prej kur kishte rifilluar dialogu. Një takim ishte zhvilluar përmes videolidhjeve për shkak të masave të kufizimit të udhëtimeve, ndërsa një takim në Bruxelles ishte zhvilluar edhe me praninë fizike të dy liderëve, që kishte shënuar edhe rifillimin e dialogut pas një periudhe shumë të qatë, më shumë se një vjeçare. Kryeministri i Kosovës dhe presidenti i Serbisë nesër do të priten nga përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Josef Borrell dhe i dërguari i posaçëm për dialog Miroslav Lajçak. Sipas burimeve të BE-s, në takimin e nivelit të lartë pritet të diskutohet për çështjet e pronësisë dhe ato financiare, si për aranxhimet e lidhur me komunitetet jo shumicë në Kosovë. Burimet diplomatike në Bruxelles kanë pohuar se mund të diskutohet edhe për zbatimin e marrëveshjes për krijimin e asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe në Kosovë, për çka ishte arritur marrëveshja që në vitin 2013, por gjykata kushtetuese e Kosovës kishte gjetur vërejtje në disa pika të saj dhe ato vërejtje duhet të mirën parasysh para se të zbatohet kjo marrëveshje. Dy delegacionet vazhdojnë të japin interpretime të ndryshme rreth dialogut prej kur ai ka rifilluar. Delegacioni i Kosovës i quan diskutimet si politike, të cilat do të rezultojnë me njohje të ndërsjellët, ndërsa ai Serbisë mohon se po diskutohet njohja. Nga ana e BE-s nuk duan të komentojnë qëndrimet e palëve, duke thënë se roli i BE-s është për të lehtësuar e jo për të komentuar dialogun. Sa i përket BE-s, qëllimi i dialogut mbetet i njëjtë dhe ai është normalizimi i gjithëpërfshirës i raporteve mes Kosovës dhe Serbisë, i cili duhet të rezultojë me një marrëveshje ligjërisht obliguese. Për Radion Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Në Kosovë mbi 1300 profesionistë shëndetësor janë infektuar me COVID-19, ky numër konsiderohet i lartë nga vetë stafi mjekësor dhe se një nga arsyet e infektimit, ndër të tjera thonë ata, ka qenë mos trajnimi i tyre për pandeminë. Holsit i sjell Ariana Kasapolli.
Sabri Ameti është krye infermiere në klinikën e neonatologjisë në qendrën klinikë universitare të Kosovës. Ajo është infektuar me koronavirusin e ri në vendin e saj të punës. Në klinikën ku ajo punon ka trajtuar fushnjë me COVID-19, si dhe ka pasur kontakte edhe me njësi të tjera ku janë trajtuar të infektuarit me koronavirus. Ndonë se thot se me aq një hurisa ka pasur është munduar të mbrohet, ajo ka rezultuar pozitiv në testin e kryer nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik.
I kanë majtë shumica kolegive, kanë majtë trajnimin, qështë do të më vesh, qështë do të më zhvesh teshat, Qësht do të me vepru ndaj pacientet? Gjitha.
E qësht do të me vepru ndaj pacientet?
Normalisht do të me vesh me tesha, me mask, me atë përpasën, me doza sterile, dypar doza sterile, me tesha, me të gjitha. Edhe normalisht të mjë dhonë terapia, të gjitha që ka ka nevojt.
Ky në fakt ka qenë trajnimi i vetëm që stafi shëndetësor në Kosovë ka mbajtur se si duhet mbrohen nga infeksioni me COVID-19 që përfshiu botën. Në Kosovë janë infektuar me koronavirusin e ri që shkakton sëmundjen e COVID-19 539 mjek, 867 infermier dhe 39 farmacist. Brenda sistemit shëndetësor, thuaj se të gjithë mjekët e infermierët kanë trajtuar pacientët COVID pozitiv. Numri të infektuarve në mesin e personelit shëndetësor po cilësohet të jetë i lartë si pas profesionistëve shëndetësor dhe se një nga arsyet është edhe mungesa adekuate e trajnimit të vetë mjekve e infermierve për të përballur me pandemin. Pleura Cidiu, kryetari Odës së Mjekve, i tha Radios Evropa e Lirë se ka pasur ankesa nga stafi shëndetësor për mos trajnim dhe se siç thot ai, kjo është edhe njëra nga arsyet e numrit të madh të infektuarve.
Në vërtetë është diskutuar që nga fillimi domunjohet e para të pandemisë, e di që do të është bërë përpjekje për një trajnim për sa ka arritë të realizohet ashtu si duhet, do të thënë për dëshiruar nuk ka pas një trajnim, të veçantë ka pas shumë ankesa do të thotë nga personeli shëndetësor prej klinikave të cilat nuk janë të specializuara në lëmit apo që kanë të bojnë me pandeminë tani. Nuk besoj që edhe kjo është arsyeja kryesore pse kemi kaq numër të madh të personelit mjekësor në mashtrimica, të cilët janë jashtë domenit specifik të luftimit të pandemisë.
Nga Federata Sindikale e Shëndetësisë thonë se në fillim të pandemisë është menduar se ekziston fronti i parë i luftimit të koronavirusit të ri, por me kalimin e kohës e vërteta doli se i gjithë stafi shëndetësor ka pasur kontakte me të infektuar, qoftë me ata asimptomatik apo edhe duke i trajtuar ata me simptome. Blerim Syla, kryetari kësaj sindikate, tha se kanë kërkuar dhe e kanë parë të domosdoshëm trajnimin se si të reagojnë gjatë kohës së pandemisë, pasi siç thot ai ka qenë virus i panjohur.
Të gjithë punëtorët shëndetësor kanë mu taku një ditë po i ditë me të gjithë me të infektuar, dhe pse ju keni ndi vazhdimisht që janë 80% asimptomatik. Unë nuk e shoh këtu problemin se ata i kanë shkuar në vende ku kanë infektive dhe pulmologji dhe tjera. Mirë po thjesht popullata ka qenë që ka qenë, pa e komune, jenë shumë masat, andoj duke ardhë dhe duke kërku vizita për natyrat e ndryshme edhe kanë infektu sotin.
Por ushtruesi i detyrës së drejtorit në qendrën klinike universitare të Kosovës, Valbon Krasniqi, një herë është mjek infektolog, duke folur për Radion Evropa e Lirë, tha se mjekët dhe infermierët që ju kanë ardhur në ndihmë klinikës infektive për trajtimin e pacientëve COVID-pozitiv, kanë qenë asistent të stafit të kësaj klinike. Ai më pas shtoi se nuk ka pasur trajnim specifik për pandeminë me COVID-19, por që Kosova çdo vit ballafaqohet me sëmundje ngjitse dhe se tashmë stafi mjekësor është i trajnuar për këto sëmundje.
Në klinikën infektive na kemi pas trajnim, është e vërtet, kemi trajnime. Në këqyrë ato trajnime, aje është një demonstrim që me i vesh teshat e me i vesh teshat e qyshme në dozat edhe masken. Aje është po 10 minutash. Asni infermier që ka shku në infektiv, në asni minut nuk ka qenë vetë, ka qenë me infermier të klinikës infektive.
Si do qoftë për postafit shëndetësor të punësuar në institucione publike, nga muaj mars kuru raportuan rastet e para me koronavirus, në klinikën infektive u paraqitën edhe mjekë e infermier vullnetar për të ndihmuar stafin mjekësor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
evropaelir.org
Qytetarët të cilët kanë humbur vendin e punës gjatë kohës së pandemisë me COVID-19 nuk po arrin të paguajnë faturat e shërbimeve komunale. Deri më tani institucionet e Kosovës nuk kanë marrë ndonjë veprim për të liruar këta qytetarë nga pagesat. Ndërkohë në kompani thonë se janë krijuar borxhe të mëdha. Për më shumë hollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Medina Xhaja nga Gjakova e ka humbur vendin e punës gjatë kohës së pandemisë. Ajo thotë se nuk parin të paguaj shpenzimet komunale si ujin dhe mbeturinat. Në familjen tetantare Zaja është i punësuar vetëm një antari familjes dhe të ardhurat mujore janë 250 euro.
Unë jam gati mos, fit nuk jam në punë. Mama po në spital, ajo a dimë mënua ta pak, a dimë se na të 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 familje si na. Nona po në spital, edhe ajo ka 250 euro, 100 euro glonë kërdit që ka morë. Me 150 euro është ju. Që të rrima, ujë një valoj së mune, me të ka zi drejt. Rrima po në avjen 35-40 në avjen rrima.
Kompania rajonale u i sjelësit Prishtina funizon me ujë 8 komunat të Kosovës përfshirë kryet qytetin Prishtinën. Arjeta Mjeku, zëdhënëse në këtë kompani, thot për Radion Evropa e Lirë se gjatë periudhës pandemis, mars-gusht, janë krijuar borxhe nga konsumatorët në vlerë mbi 2 milion euro. Mjeku thot se nuk kanë të drejtë ligjore si ujësjellës që konsumatorët të lirojnë nga pagesa për shërbime, por lehtësime kanë ofruar çdo herë dhe vazhdojnë ta bëjnë një gjë të tillë.
Gjatë periudhës së pandemis në muajt mars deri në muajin gusht 2020 arrin shumën mbi 2 milion euro. Ne u a kemi mundësuar disa lehtësime konsumatorve që borxhin e akumuluar ndër vite ndaj shërbimeve për ujë e kanalizim të kenë mundësi ta riprogramojnë me kërste mujore deri në 3 vite.
Mesatarja e pagesës një fature të ujit për një familje varion nga 10 deri në 12 euro. Borxhe brenda 6 muajve janë krijuar edhe në kompaninë rajonale të mbeturinave pastrimi e cila kryen shërbime në Prishtinë dhe në 6 komuna tjera të Kosovës. Fatura mujore për shërbimet që ofron kjo kompani është prej 5 euro. Arbnore Ademi, zëdhënëse në këtë kompani, thot për Radion Evropa e Lirë se nga muaji mars deri në gusht, borxhi i konsumatorëve është mbi 500.000 euro.
Ne jemi kompani me vetë financim, kemi dikon afër 700 punëtorë për cilët duhet të paguhet paga çdo muaj. Pastaj kemi kostot të mëdha të shpenzimeve të derivatit, sepse është lënda bazë për kryerjen e shërbimeve, për të larguar të mbeturinave, kështu që një gjë e tillë është shumë e pamundur sepse kemi dhe ne shkëndime tona financiare me të cilat muaj të fundi sigurisht që është pak e vështirë të përballemi me këtë qendje.
Ajo thot se duke filluar nga data 15 shtator 2020, kompania pastrimi do të filloj procedimin e konsumatorve borxhlin në procedur përbarimore te përbaruesit privat. Qytetarët ndërko nuk kanë kryuar borxhe të mëdhat ndaj kompanis për furnizim me energji elektrike. Zëdhënësi distribucionit të furnizimit me energji elektrike, Viktor Buzhala, thot për Radion Evropa e Lirë se një numër i konsiderueshëm i konsumatorëve janë përgjigjur thirjeve që të paguajnë faturat dhe gjendja është stabile.
Këtë është vetëm kompani ekzekutive dhe jo politikë bërse, përkatësisht mund të caktoj politika të administratike nga borxhi apo të mos ja inkasoj borxhi.
Masat që qeveria e Kosovës ka marrë për parandalimin e përhapjes së koronavirusit në Kosovë kanë shkaktuar humbje të mëdha për ekonominë e vendit. Shumë të punësuar kanë humbur vendin e tyre të punës dhe bizneset po ballafaqohen me vështërsi të mëdha financiare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Gjatë kohës së pandemisë në Kosovë janë rritur 100% blerjet online, vaj, sheqeri, pasta dhe veshjet sportive janë produktet që më shumë janë shitur në këtë formë gjatë kësaj periudhe. Përfaqësues të kompanive që merren me këtë shërbim dhe ekspertë vendor të rrjeteve sociale theksojnë se ndryshimi i mënyrës së blerjeve ka ndodhur kryesisht për shkak të masave të izolimit që janë vënë nga ana e autoriteteve muaj më parë. Raporti Nadia Ahmetit.
Pandemia COVID-19 ka pasur ndikim të njerëzit për të edukuar për blerjet përmes internetit, pasi kërkesa konsumatorëve për blerjen e produkteve në këtë formë është rritur dukshëm, thonë përfaqësues të kompanive që merren me këto shërbime. Kompania Girafa konsiderohet qendra më e madhe tregtare e blerjeve online në Kosovë me mbi 140.000 produkte nga kategori të ndryshme. Në këtë kompani, bizneset të ndryshme që operojnë në Kosovë ofrojnë produkte të tyre për të shitur në formë elektronike. Klienti mund të paguaj pasi që pranon porosin me para në dorë përmes karteles bankare apo transferit bankar. Udhëheqësi i kësaj kompanie Mërgim Cahani thotë se në Kosovë blerjet online nga qytetarët janë rritur.
Pandemia ka ndikuar kryesisht për njerëz që më herët nuk kanë blerë online, me blerë online. Kjo ka qenë delta apo diferenca më e madhe që ka bërë rritjen e shitjeve online. Të do të thotë që edhe para pandemisë kemi pasur një numër konsiderueshëm të konsumatorëve shitjeve online, kështu që ajo ka vazhduar, nuk po që është tjetër. Po tani ka më shumë klientela apo përqindja e njerëzve në Kosovë të blerë online para dhe pas pandemisë ka ndryshuar.
Një kompani tjetër që ka krijuar platformën elektronike është Maxi Supermarket në Prishtinë. Zëvendës drejtori i saj, Denis Krasniqi, thotë se shuma blerjeve online gjatë kohës së pandemisë është katërfishuar. Trendi blerjeve online nga qytetarët e Kosovës sipas tij ishte rritur dukshëm pas masave të marra nga qeveria me 13 mars për parandalimin e pandemisë, ku një ndër masat ishte edhe kufizimi lëvizjes së qytetarëve.
Fillim pandemisë kena pas vetëm Prishtinën, palitrim të mallit. Pas një muaj që ka fillu pandemia, kem lansu platformën për liferim gjithë Kosovën. 70% si liferimit e bënë Prishtinë, bënda regionit Prishtinë, Fush Kosovë, Obiliqë dhe shtu regioni Prishtinës komplet.
Pas vendosjes e masave mbrojtëse dhe mbyllin e aktiviteteve të shumë bizneseve në muajnë mars nga qeveria, kur në Kosovë paraqitën në rastet e para me koronavirus, shumë kompani private për të mbijetuar filluan të aplikojnë shërbimin online të produkteve të ndryshme, por edhe përmes rrjeteve sociale, pohojnë ekspert vendor të rrjeteve sociale. Valon Canhasi, menaxher në kompaninë Hallakate, agjenci kjo për media sociale, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se ndikimi më i madh që ka pas pandemia është se ka krijuar blerës për herë të parë në formën online dhe ka adaptuar njerëzit më këtë shprehje.
Karantina e COVID-19 ka ndikuar shumë biznese me qenë të mbyllura, edhe kjo e ka shtyrë që cili prej tyre me provu me kriju prezencë online edhe me fillu me ofru shërbime ose dhe shitje online. Në anën tjetër, popullata që na ndjen nëpër shtëpi ka pas nevojë me blerje produkte dhe shërbime, edhe mënyra më e lehtë më e shpejtë ka qenë me blerje online.
Dërgesat nga këto kompanitë e personit që i ka prositur mund të arrin brenda ditës apo javës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ministri i Shëndetësisë në Maqedoninë e Veriut Venko Filipqe në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ka theksuar se viti shkollor është shtyr për një muaj në bazë të gjendjes epidemiologjike, duke shtuar se në shtator shumica kthehen nga pushimet, fillojnë me punë kopshte dhe në një farë mënyrë krijohet mundësia që sistemi shëndetësor të mund të ballafaqohet me një valë të cmurve. Kreu i Ministrisë së Shëndetësisë thotë se institucioni që ai përfaqëson në vjesht po përgatitet për ballafaqimin me skenarin në terret. Sa i përket të valës koronavirusit, megjithatë, shton se gjithçka do të varet nga përgjegjësia që kanë qytetarët dhe respektimi masave. Zërjeta Hajroja Jaga ka zhvilluar intervistën.
Ministri i Shëndetësisë në Maqedoninë e Veriut Venko Filipqe në një intervistë për Radio Evropa e Lirë thotë se dikasteri që ai përfaqëson përgatitet në vjeshtë për ballafaqim me skenarin më të errët për sa i përket valës së koronavirusit, megjithse shton se gjithçka do të varet nga përgjegjësia e qytetarëve dhe respektimi i masave për parandalimin e virusit COVID-19.
Tamo kështu se pridržuat lugjet do preventivni të merke i nema pojava na transfer na virusu, në nje se spremame za kego narečem crno.
Atje ku njerëzit u përmbahen masave parandaluese, nuk ka dukuri të bartjes së virusit. Ne përgatitemi ta quaj ashtu për skenarin e zi, të kemi vërtet një numër të madh të sëmurës, por gjithçka do të varet nga niveli përgjegjësisë së qytetarëve, ka theksuar Venko Filipqe, ministër i Shëndetësisë. Ai duke folur për vendimin e qeverisë së vendit që të shtyhet fillimi i vitit shkollor për një muaj, përkatësisht ai të fillojë me një tetor, thotë se kjo ka të bëjë me ngjarje të shumta në shtator që në një farë mënyrë, siç thot ai, mund të kontribuojë në kitësimin e pasqyrës epidemiologjike.
Kuj se tje nastani? Lugje të pëqnua në rabot, posle vrakenje të odmorit e patuajnjë i takën atëmë.
Cilat janë të njarje? Njërzit fillojnë punën pas këtimit nga pushimet, nga uthtimet e kështu me radhë, edhe kopshtet të cilat fillojnë me punë nga java në vazhdim. Keqësimi situatës epidemiologjike dhe reperkursionin dhe sistemit spitalor mund të vi, ndoshta pas 2 deri në 3 javë, mbase 4 javë pas në një ngjarje. Atëherë shikojnë pacientët të cilat në mënyrë potenciale do të duhet të shëroheshin në për spitalet tona. Por kur paraqitet numri i madh, atëherë është vonë që të reagohet. Dhe në këtë drejtim, rekomandimi për shkolla të fillojë me mësim online me disa përjashtime, fëmijët nga klasa e parë deri në të tretën fizikisht të jenë të pranishëm në shkolla. Pse? Për shkak se në shkollë të zbrazët ka më tepër hapësirë që ata të shpërndahen, të ulin kontaktet mes vetë dhe me atë që klasat të fillojnë me orare të ndryshme, ka theksuar ministri i Shëndetësisë Venko Filipqe. Kreu i dikasterit të shëndetësisë thotë se jo vetëm të rinjt janë ata që nuk respektojnë rekomandimet për sa i përket frenimit të përhapjes së koronavirusit, por ata janë më të dukshëm.
Може би собирите на младите луѓе излегуваат во
дошла тубимета да риве дали на публик мој шум, но до тки шатан се нука тубиме да те нјерзве да ритур, пор кото кеми парасюш де факторин се те рин тија бардас се шпејт вирусит, кашто че дуге бартур вирусин га нјерит ек тјетри е бартин едhe те кантарите фамилјеве те тюре, ме те ритурит, приндерит, дјушет, дјушерит е тјер, мир по статистика јон те цилен е кеми анализуар дhe им баз те цилес кеми marë vendimet për fillimin e punës në kopshte përkasish në shkolla se 90% sëmurën grup mosha deri në 18 vjeç, por është fakt se kur analizohen algoritmat del se edhe tek moshat e rritura arsyeja për infektim është mos respektimi i masave parandaluese, ka theksuar Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Paqartësi dhe pasigurian duke pasuar zgjedhjet e 30 gushtit në Maltëzi, qytetarët me sa duket kanë zgjedhur ndryshimin, por situata nuk është bardhëzi. Askush nuk mund të thotë sigurt se çfarë rrugë do të zgjedh shteti 14 vjet i vjetër antar i NATO-s dhe synuesi deri tashëm i BE-s. Këtë temë trajton kolegja Valona Tela në rubrikën e përjavshme Expose.
Paqartësi dhe pasiguria janë duke pasuar zgjedhjet e 30 gushtit në Malë të Zi. Qytetarët me sa duket kanë zgjedhur ndryshimin, por situata nuk është bardhë e zi. Askush nuk mund të thotë sigur se çfarë rrugë do të zgjidhë shteti 14 vjet i vjetër, antar i NATO-s dhe synues i deritashëm i BE-s. E nisim këtë sezon me një ngjarje befasuese për disa të pritshme për të tjerat. Fitoria e partive opozitare në zgjedhjet parlamentare në Malë të Zi dhe pikpyetjet që kanë ngritur ajo për të ardhmen euroatlantike të këtij vendi. Fillimisht shkurt për rezultatet, kuvendi Malit të Zi ka 81 ulse. Tre koalicionet opozitare që kanë thënë se do të bashkëpunojnë pas të zgjedhjeve kanë fituar 41 mandate. Partia Demokratike e Socialistëve, e cila është aktualisht në pushtet, ka fituar 30 mandate dhe mund të llogarisë në vetëm 10 të tjera nga aleatët e saj tradicional, që do të thotë se nuk e ka shumicën. Kjo parti, e cila në Malë të Zi njihet si DPS, qeverisë vendin qysh në vitin 1991.
Populli Malit të Zi, ka ardhur liria.
Kështu ka reaguar Zdravko Krivokapi, kryetari i koalicionit opozitar për ardhmërinë e Malit të Zi pas rezultateve. Kryetari i DPS-it Milo Gjukanovic, njëherë president i shtetit, ka thënë se do ta pranojë rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve dhe se partia e tij është gatshme të bashkëpunojë me opozitën. Analistë në Malë të Zi si Andrej Nikolajdis mendojnë se rezultati është pasojë e dy gjërave: korrupsionit për hapur dhe ligjit për liritë fetare. Organizata Transparency International prej vitesh e radhit Malin e Zi në mesin e vendeve me korrupsion të lartë. Këtë vit edhe Freedom House e ka degraduar atë nga demokracia në regjim hibrid. Ligji për liritë fetare në anën tjetër është miratuar në kuvendin e Malit të Zi në fund të 2019-s dhe që atëherë shkakton tensione politike dhe protesta në rrugë. Me këtë ligj shteti mund të marrë pasuritë fetare nëse pronësia tyre historike nuk mund të dëshmohet. Për Kishën Ortodokse Serbe kjo është e papranueshme dhe ajo u ka bërë thirrje qytetarëve të votojnë për kundërshtarët e qeverisë. Kolumnisti malezez Andrej Nikolajdis thot për Ekspozen se ndryshimi i regjimit është i dëshirueshëm dhe i nevojshëm. Megjithatë, këtu ka një problem serioz, thot ai, duke ju referuar orientimit pro-serb dhe pro-rus të një pjesë të opozitës.
Oni koji na vlast treba da dođu umjesto Mila Đukanovića.
Ata që duhet të marrin pushtetin pas Đukanovićit janë kleriko-nacionalist, të mbledhur rreth Amfilohije Radovićit, mikropoliti Kishës Ortodokse Serbe në Malë të Zi, por në thelb janë krijuar nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Unë kam dyshim të madhë se ata mund t'i sjellin Malit të Zi ndonjë të mirë.
Tre koalicionet opozitare që mund të formojnë qeverinë janë grupi pro-serb dhe pro-rus për ardhmërinë e Malit të Zi. Grupi pro-serb por pro-BE-s Paça është kombi ynë dhe grupi liberal i Zeza në të bardhë i cili udhëhiqet nga shqiptari Dritan Abasović. Ata të gjithë e kundërshtojnë Gjukanovićin, por janë zotuar se do të ruajnë bashkëpunimin me NATO-n dhe aspiratën drejt BE-s. Në të kaluarën me gjithatë zyrtar të lartë të Frontit Demokratik, parti brenda koalicionit kryesor opozitar, kanë kundërshtuar hapur antërsimin e malit të zi në NATO dhe kanë organizuar protestat të një pasnjëshme. Këtë javë gazeta Vjes e malit të zi ka cituar Milan Kneževićin, funksionari i Frontit Demokratik, të ketë thënë.
Besojmë se duhet të zhvillojmë marrëdhëniet më të mira të mundshme si me Serbinë ashtu edhe me Federatën Ruse, sepse pa bashkëpunim në rajon dhe pa bashkëpunim aleatët tan historik, tradicional dhe ekonomik, e Rusia padyshim që është, ne nuk mund të përmirësohemi në të ardhmen.
Mali i Zi ka mbetur i bashkuar me Serbinë deri në vitin 2006, shumë kohë pasi ish Jugosllavia është shpërbërë në shtete të pavarura. Në maj të 2006-s ai ka shpallur pavarësinë pas një referendumi me qytetarë. Në vitin 2017 është bërë antar i Aleancës Ushtarake të NATO-s, ndërsa aktualisht është shteti më i avancuar i rajonit të Ballkanit perëndimor në procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian. Koalicioni e Zeza në të Bardh ka fituar 4 mandate në zgjedhjet e 30 gushtit, por roli i tij shihet si kyç për formimin e qeverisë së re. Udhëheqësi i koalicionit, Dritan Abasović, ka siguruar në një intervistë për shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë se me interesat e shtetit malazez nuk do të ketë kompromise.
Ništa što je vezano za nacionalni interes Crne Gore ne može da se dovede.
Çdo gjë që është e lidhur me interesin nacional të Malit të Zi nuk mund të vihet në pikpyetje. Njësoj nuk mund të vihen në pikpyetje as detyrimet tona në politikën e jashtme. Edhe kolegët e dy koalicioneve opozitare e kanë thënë se nuk e kanë problem këtë dhe kështu e kanë lehtësuar këtë situatë. Ne garantojmë emrat dhe mbiemrat tanë me deputetët tanë. Nëse dikush nuk dëshiron ta ndjejë këtë politikë, atëherë të ne nuk mund të gjej partner.
Ode van te politike, onda u nama neqë imati partnera.
Në media sociale, Abazović ka marrë dhe kritika për koalicionin e mundshëm me partit prosërbe. Nëse Abazović vërtet u adorzon pushtetin qetnikëve, ne do të kthehemi në vitet 90 në shumë aspekte, ka shkruar një përdorues në Twitter. Ndërsa ka pasur edhe nga ata që e kanë cilësuar tradhtarë. Analisti Andrej Nikolajdis thot se nëse koalicioni opozitar formon qeverin, plani për orientimin pro-sërb dhe pro-rus të Malit të Zi do të jetë afaqat.
Ako oni uspiju da sastave vladu, a hoqe, oni neće dirati...
Nësa arrin të formojnë qeverin dhe me siguri që po, ata nuk do të prekin çështjen e eurointegrimit dhe asatë të NATO-s. Kjo për faktin se nuk e kanë shumicën për këtë, por nuk e kanë as prioritet tash për tash. Prioritet i tyre do të jetë konsolidimi i qeverisë, ndjekja e sa më shumë aferave të lidhura me Gjukanovicin dhe dobësimi i partisë së tij. Pas rënjes apo përfundimit të mandatit të shkurtër të kësaj qeverie, do të ketë zgjedhje të reja, dhe atëherë partitë nën kontrollin e Beogradit do të bëjnë përpjekje të fitojnë shumicën absolute, që të mos kenë më nevojë për partinë e Dritan Abazovićit. Nuk dyshoj se do të arrijnë këtë, sepse do të kenë një apo dy vjet kohë për të konsoliduar dhe për të marrë në kontroll aparatin shtetror. Atëherë, pas fitores në zgjedhjet e ardhshme, do të mbajnë referendum për antarësinë në NATO. Ata nuk do të heqin dorë nga rruga evropiane, por do ta përcjellin Serbinë. Do të ishte paparamendueshme që një malizi i tillë që do të vijë në shërbim të Serbisë të hynte në BE para Serbisë Aleksandar Vučićit. Zoti vërtet i Malit të Zi do të ishte Serbia dhe me përmes saj Moska. Ndikimi evropian do të ishte i parëndësishëm në një mal të zi të tillë. Por e përsëris, kjo nuk do të ndodhë derisa të ekzistojë kjo qeveri. Tek pas zgjedhjeve të ardhshme, në të cilat partitë pro-serbe do të përpiqen të sigurojnë shumicën absolute, do të jetë e mundshme një gjë e tillë.
Absolutnu veçinu, moguće je očekivati to.
Nacionalistët pro-sërb janë përplasur me mbështetësit e Gjukanovićit këtë javë në Podgoricë. Duke festuar fitore në opozitës, ata po ashtu kanë marshuar në disa qytetet të Malit të Zi, përfshirë Ulqinin, Tivarin, Bjelopolen e Beranën, duke valvitur flamujt e Sërbisë dhe duke thirur slogane pro-sërbe. Gjukanovic e ka akuzuar direkt Sërbin për ndërhyrje në zgjedhje, por akuzat janë hedhur poshtë nga kryeministra sërbe Ana Brnabić. Në përputhje me përgjegjësitë kushtetuese si president vendi, Gjukanovic do të emërojë mandatarin për formimin e qeverisë së re. Patrick Mur, njohës si çështjeve në Ballkan, ka thënë në një deklarat për Radio Evropa e Lirë se është ende herët dhe se Gjukanovic nuk duhet të minohet kur bëhet fjalë për manovrime post-zgjedhore.
Dëgjuat rubriken e përjavshme ekspoze të Radios Evropa e Lirë, të cilën e ka përgatitur Valona Tela. Dëgjues të nderuar, tu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.